Je 6 minut po 10. hodině. Posloucháte dopolední radiožurnál. Možná jste si toho také všimli, že roje v Chelsea celkem nedávno začaly vybírat různé cíle, některé i netradiční. Automobil v centru Prahy, jiný roj obsypal motocykl. Na náměstí v Kroměříži rojilo se i v Českých Budějovicích. Prostě všude možně. Mým hostem je teď Miloslav Peroutka, včelař a člen republikového výboru Českého svazu včelařů. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobré dopoledne přeji posluchačům radiožurnálu.
Staré včelařské přísloví prý říká, špatný včelař ten, kterému se včely rojí. Můžete mi to nějak vysvětlit?
Řekl bych, že to přísloví, i když přísloví jsou pravdivá, tak tady je ta pravda asi napůl, protože rojení to je přirozený jev a přirozená schopnost se včelstvo množit. Takže včelstvo, které tady žije, nebo včely, které tady žijí 30 milionů let, se množily jedině rojením. To, co matka klade denně vajíčka a to, co je vlastně se denně líhnou včely, to je jenom obnova včel ve včelstvu, ale vlastní množení, ten akt rozdělení se včelstva na dva jedince, to je to rojení. Čili to je přirozený pud a ten včelař buď může ho trochu potlačit, nebo může pomoci, to znamená, že těch rojů je více, ale nikdy nedokáže včelař úplně zabránit tomu rojení. Zkrátka to rozmnožovací pud je velmi silný.
Miloslav Peroutka je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli vás něco zajímá na tajemném společenství včel, tak se můžete ptát, a to přes náš web, tedy www.radiožurnal.cz. Tam se za malou chvíli vrátíme k tomu rojení a pokusíme se vysvětlit, co se vlastně děje.
Dopolední radiožurnál. Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná.
Nedalo se to minout, protože některé ty obrázky včelích rojů, které se vám nabídly v médiích v poslední době, byly velmi výrazné. O včelím rojení mluvíme se včelařem Miloslavem Peroutkou. Pojďme si, protože většinou my vidíme buď ty obrázky, nebo přijdeme a už vidíme ten včelí roj, že někde visí. Ale vy byste nám mohl říct, jakým způsobem to vlastně začíná?
Již jsem říkal, že rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev. Takže z jara a letošní rok, já se vrátím k tomu přísloví, byl to příznivý na tvorbu rojů, protože byla poměrně příznivá zima, velmi příznivý duben, takže ta včelstva byla silná. No a pokud včelař pomohl tomu rojení tím, že třeba nerozšířil ta včelstva zavčasu, tak vznikla v tom včelstvu takzvaná rojová nálada. To znamená, že včely, které už neměly kam dávat tu mateří kašičku, ten sekret hltanový žláz, a cítili se v úle příliš těsně, bylo jich tam mnoho, tak donutili matku, aby zaklada takzvané matečníky, to jsou velké buňky, v kterých se vychovávají nové matky, a jakmile tyto matečníky jsou zakladeny a už zavíčkovány, to znamená tak zhruba 5-6 dní předtím, než se vylíhne nová matka, tak stará matka zhruba 70% včelami, létavkami, v úle zůstávají akorát nejstarší a nejmladší včely, ten úl opouští. A to je to vlastní rojení. Mm. To znamená, tak.
A když právě, jak jste mluvil o té staré matce, vsadím se, že ta stará matka je taková deviza, taková autorita pro ty ostatní včely v tom roji, že ona není ta, kdo rozhoduje o tom, kam ten roj poletí.
Vůbec ne, ta matka nerozhoduje v úle téměř o ničem.
Ta jenom klade vajíčka.
To je jenom opravdu stroj na vajíčka. Ta matka v tuto dobu naklade zhruba 1000 až 1500 vajíček denně. Takže kdybychom ta vajíčka zváželi, tak váží tolik jako samotná matka, někdy ještě dokonce více. Představte si, kdyby žena, která porodí dítě, kdyby měla stejný výkon, tak by musela za 24 hodin porodit 20 dětí, aby vlastně dosáhla té své váhy. Takový metabolismus je u té matky. Takže ta matka, když klade vajíčka, ona je těžká, takže ty včely už jí musí připravit tu starou matku na ten let, takže oni se k ní začnou chovat docela macešsky. Ne, že by je ona nějakým způsobem ovlivňovala a kralovala, jak se říká, ale ty včely jí přestanou krmit, dokonce jí prohánějí v úle, aby zeštíhlela. Redukční dietu jednoznačně ta matka, a když už ta matka je schopná letu, to znamená zhruba tak ten týden před vylíhnutím se její dcery, té nové matky, tak opouští úl zhruba s těmi 70% včelami. V tom roji je tak asi 20 tisíc včel a ten roj si většinou, hlavně s tou starší matkou, sedne nedaleko úlu a nyní má velmi naspěch, aby si našel nové obydlí. protože ty včely si do výbavy...
Já vám do toho ještě vstoupím. Ano. Kdo rozhoduje o tom, kam ten roj poletí? Mají tam nějakého stratega, který to někde jako umístí?
Samozřejmě mají a ty strategové, ty se objeví za chvíli, teda při tom rojení. To znamená, že když si ten roj sedne někam na strom, na větvi, tak on nemůže začít život ve volné přírodě, to by znamenalo vlastně jeho smrt. Takže vlastně včely pátračky začnou okamžitě v okolí hledat vhodnou dutinu, kam by nastěhovali zbytek těch svých sestříček a začali budovat to svoje obydlí. Když to vezmeme, že ty včely si nesou sebou výbavu, to znamená potravu, nejvíce na 10 dní, ale může to být i méně, a když přijde chladné počasí, tak skutečně ten roj má velmi naspěch a nyní začnou ty včely pátračka, těch je několik desítek, maximálně 100 nebo 200 včel, v okolí hledat vhodnou dutinu. No, můžou najít 2 i 3 dutiny a teď je zajímavé, jak v tom roji demokraticky rozhodují, která ta dutina je lepší. Ta nesmí být ani příliš velká, ani příliš malá, nesmí tam být průvan, nesmí být příliš u země a teďka demokraticky se začnou přesvědčovat, která ta část těch pátraček má pravdu. No a když ta jedna část zvítězí, že teda ta dutina je nejvhodnější, tak i ty ostatní se pak přidají a začnou tanci a takovým týtáním přesvědčovat ostatní včely, že vlastně poletí tam a tam, kde ta dutina je. Je zajímavé, že to nebývá nejbližší dutina, protože ono to má logiku, protože včela sbírá potravu zhruba na 100 km čtvereční, čili aby si nekonkurovala s tím mateřským včelstvem, takže se snaží najít tu dutinu vzdálenější od toho svého úlu. No a když už se dohodnou a takovou dutinu najdou, tak je zajímavé, že několik desítek nebo respektive 100 nebo 200 včel dokáže těch 20 000 včel navigovat, že opravdu letí včele a vlastně celý ten roj směřují do té nové dutiny.
Jak to, že si vyberou automobil nebo motocykl?
No to je jenom takové, já bych řekl, letecký mezipřistání, protože to...
to je jenom na odpočinek.
To je na odpočinek, protože ta matka je většinou v tom prvoroji starší matka, takže tam si to stačí, aby se přihnal mrak, bylo chladnější počasí, zapršelo, nebo se vítr zvedl, takže oni vlastně přistanou, tam si odpočinou a vlastně ty pátračky hledají tu dutinu, no a potom už jednoznačně tu dutinu obsadí a začnou velmi rychle budovat nové svoje bydlí.
Miroslav Peroutka je včelař a senzační vypravěč, jak posloucháte dopolední Radiožurnál. Na včely se ho můžete ptát na našem webu www.radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jaromíra Nohavicu jste slyšeli v dopoledním Radiožurnálu a teď pokračuje naše povídání s Miloslavem Peroutkou. Je to včelař, bavíme se o včelím rojení. My jsme vlastně ten roj opustili ve chvíli, kdy si hledá nějaký nový domov. To je většinou ta chvíle, kdy lidé telefonují, že se někde rojí včely a je potřeba to včelstvo odstranit. Když přijdou ti muži s vysavači, myslím hasiče, tak to asi znamená konec pro to včelstvo. Je to škoda?
Bohužel je to škoda, ovšem na druhé straně se ty roje neznámého původu, to jsou přesně ty roje, kde nevíme, kde vlastně je to jejich mateřské včelstvo a to mateřské včelstvo může být nemocné některou nebezpečnou nemocí a ten roj si sebou nese do vínku bohužel i ty původce, proto se vlastně všechny ty roje neznámého původu z tohohle důvodu musí utratit, protože by to byla škoda, kdyby si je včelař některý usadil do svých úlů a pak najednou zjistil, že tam je nebezpečné onemocnění a vlastně i ta jeho kmenová včelstva by se pak musela zlikvidovat. Bohužel je to tak.
Když to bude váš roj a budete vědět, že jsou včelky zdravé, že je všechno v pořádku, tak jak ho přenesete do toho nového úlu? Jak se to dělá?
Roj, který sedí na větvi, nemusíme se obávat. Většinou lidi mají strach, že ten roj pobodá a tak dále. Ty včely mají, jak už jsem říkal, úplně jiné starosti. Ty si hledají svůj nový příbytek a pokud je člověk vyloženě nedráždí, že by nějak klepal s tím stromem nebo házal třeba nějaké kameny a tak dále, tak oni ty včely odletí do nové dutiny. No a když včelař takový roj sebere, když je jeho, tak ho sebere do bedinky, do nějaké krabice, my tomu říkáme rojáček.
Počkejte, přijdu ke stromu,
ano,
zatřesu větví a ano, spolehám na to, že to tam spadne.
Ten rojáček se dá přesně pod ten hrozen těch včel, zaklepu s tou větví, on se utrhne ten hrozen a spadne do rojáku.
A vážně se to utrhne jako
sám? To se utrhne skutečně, protože jakmile se pruce zaklepe, tak vlastně ty včely na ten záchvěv nejsou připraveny a vlastně většina těch včel se utrhne a i s matkou. A jakmile ta matka je v té bedince, v tom rojáčku, tak ostatní včely z té větve nebo z toho kmene stromu vletí do toho rojáčku k té matce a na večer, když všechny včely do toho rojáčku vletěly, tak ten rojáček uzavřeme. Většinou se ještě dává přes noc do nějaké chladnější, tmavší místnosti, třeba do sklepa, aby ty včely jakoby schladly, protože oni jsou opravdu velmi vytemperované, oni mají velkou teplotu. A druhý den je doslova nasypeme do nového úlu. Je to krásný pohled, kdo to neviděl, když se ty včely dají na to česno, vlastně tomu se říká náběh, pak takové třeba nějaké prkno nebo dveře a vy je tam vysypete, tak oni opravdu putují jak vojáci jedna za druhou, oni vůbec nelítají, oni jdou skutečně jak pěšáci, jo, tomu úlu a vezmou si tam i tu svoji matku, v tom prvoroji, tu starší matku a začnou okamžitě pracovat, protože vlastně nemají mnoho času. V našich podmínkách, jestliže v tuto dobu se včelstvo vyrojí, tak zhruba ještě měsíc je snůška a oni za ten měsíc musí si vybudovat úplně nové obydlí, to znamená plásty, musí si donést dostatek zásob, aby pokud by byl jenom v přírodě bez pomoci člověka, aby přezimovali. Takže oni opravdu mají moc a moc naspěch. A stejně tak i to mateřské včelstvo se musí velmi starat o to, aby přežilo, protože to dělení toho včelstva z hlediska biologického je velké riziko.
Takže vy už máte včely v novém úle. V tom starém úle se zatím narodí nové matky. A co dělá ta stará matka v novém úle?
Ta stará matka ta se ujme své funkce, to znamená, že začne zase ty včeličky se za ní, oni začnou starat, oni si ji znova vykrmí a ta matka začne klást už do nových plástů, které ty včely vystavějí. A vlastně celý ten proces se začne opakovat, to znamená, že vlastně v tom roji není takové nebezpečí, by řekl biologické, jako pak v tom mateřském včelstvu, protože tam zůstane mladá matka nebo několik mladých matek, to včelstvo si vybere tu nejlepší z těch třeba dvou, tří matek a tam by řekl, že tam je daleko větší nebezpečí, protože ta mladá matka musí absolvovat celý proces oplození a to není jednoduchá věc, tam je velké úskalí.
Tam je hodně nápadníků, jestli jsem pochopila.
Hodně nápadníků a taky velké nebezpečí. Takže i tam mají včeličky co dělat, aby vlastně tu biologickou jednotku, to včelstvo uchránili. Proto když se třeba někdo řekne, že vypadá, jak když mu uletějí včely, tak ono pro toho včelaře je to ztráta, protože to včelstvo se rozdělí a vlastně ani to mateřské včelstvo, které se vyrojilo, ani ten roj už mu nedá žádný velký užitek ten rok, protože většina včel odletí s tím rojem, ty budují celé nové jejich obydlí. V tom kmenovém včelstvu nejzačne klást ta mladá matka, je tam méně včel, létavek a tak dále. Takže vlastně sice včelař má je včelstvo, ale ten rok, kdy se to včelstvo vyrojí, tak ten užitek z nich velký nemá.
Poznají si včely svého včelaře? Poznají vás?
Ne, nepoznají, protože ta včela žije v tuto dobu jenom 5 až 6 týdnů. Většinou ovšem včelař nedostane žihadlo a když jde s ním nevčelař, tak to žihadlo dostane. To je spíš způsobeno tím, že ten včelař ví, jak se má chovat, že se chová klidně a vlastně ani se nepotí, nemá strach, když to pot vlastně ty včely irituje, ten je dráždí, to znamená, že většinou ten nevčelař, který se bojí, tak se podvědomě začne potit a když jdou vedle sebe obě dvě tyto postavy, tak většinou ten nevčelař to žihadlo dostane a pak to vypadá, že včelička toho svého pána nebodla, ale toho hosta k tomu se chovala docela ošklivě.
Včera včelař Miloslav Peroutka je hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky, jejich mnoho, položíme v druhé části našeho rozhovoru po 10:30. Miloslav Peroutka je včelař, mluvíme o včelách a na včely se také ptáte, a nejenom na ně, ptáte se na kvalitu medu, na to, co s rojem, který se usadil nedaleko vašeho obydlí a ptát se můžete i nadále přes www.radiožurnál.cz. Moc za otázky děkujeme a za chvíli jim budeme věnovat náležitou péči.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Miloslav Peroutka, dnešní host dopoledního radiožurnálu, je včelař, člen republikového výboru Českého svazu včelařů. Když vás poslouchám, tak si říkám, že to je veliké dobrodružství pěstovat včely. Co všechno o nich nevíme a co byste vy osobně moc rád věděl?
Já bych vůbec věděl, jak v tom včelstvu celý ty vztahy mezi včelami, matkou, mezi trubci, co se tam všechno odehrává, protože ono navenek se nám to zdá pomalu, že to funguje v nich jak v lidské společnosti, že tam jsou zpětné vazby, že ty včely dělají ono. Dokonce dneska se zjistilo, ví se, že u včel je určitá dělba práce, že včelička, která se vylíhne, že nejdříve uklízí po sobě tu svoji kolébku, tu svoji buňku, pak se stává krmičkou, stává se strážkou, kyní létavkou, nejdříve nosí nektar, pak nosí vodu, ale v poslední době se ukázalo, že už vlastně včely tou výchovou toho plodu určují, čím ta včela vlastně v budoucnu bude. Čili čím více o tom víme, tím více by mě zajímalo, jak skutečně ty vztahy tam jsou, abychom se nedívali na to včelstvo skutečně jenom z pohledu takového lidského, tak jak dříve se říkalo, matka králuje, že vlastně je to královna, ona je to jenom opravdu výroba vajíček a skutečně matka, která se stará o udržení rodu, ale že vše určují včely, ale jak to tam ještě určují, tak je tam mnoho neznámých.
Mně právě přijde fascinující ta spolupráce. Vy jste říkal, že to je skoro jako v lidské společnosti. Já si myslím, že lidská společnost třeba nedokáže spolupracovat tak harmonicky v počtu 20 tisíc jedinců, jako to dokáží ty včely.
Zřejmě ne, protože člověk asi má to abstraktní uvažování, které asi včela nemá, i když včela vlastně má všechny tři složky vnímání. To znamená, ona se rodí s určitou výbavou k určité práci, ona je schopna se něco naučit a dokonce je schopna si předávat určité poznatky. Čili kdybychom to řekli v té lidské společnosti, tak má všechny tři stupně poznání. Přesto ale ten člověk, ten je právě vychytralý a to asi ta včela není, takže o toto lidské společenství bych řekl, že je takové upřímnější, když to u toho člověka on už pak hledá určité záludnosti a v tom asi ta lidská společnost je možná horší a proto ta včela také přečkala 30 milionů let a někdy bohužel i dosti drastické zacházení člověka s včelou jako takovou.
Je pravda, že včela umí vypínat a zapínat svoje barevné vidění, jak čemu je jí to dobré?
Ano, protože včela má poměrně malý mozek, tak musí si ho šetřit. Takže ona dokáže zapnout a vypnout vidění, protože jestliže letí třeba zpátky ze snůšky, tak vlastně ona nepotřebuje vnímat vše, co je kolem, takže ona si šetří ty svoje znalosti na pozdější dobu. Takže ona, když třeba letí za snůškou, tak bych to přirovnal, jako když my jedeme vlakem. Tak se jenom ta příroda míhá a ona ví, ona má jenom určité orientační body a teprve, až když přiletí na to pole, na ty kytičky, kam je navigována, tak teprve zapne všechny smysly, aby viděla barvy, aby cítila dobře vůni, aby věděla, kam si sednout. Dokonce včely jsou zase solidární. To je právě to, že asi u lidské společnosti by to nebylo, takže včela, která navštíví květ a vyseje z něho nektar, tak ho označí, že už tam dohledné
době... Takže ta druhá včela už tam nejde.
Ta v dohledné době nic nebude, takže ta druhá včela už tam nejde. Já si myslím, že v lidské společnosti by to ty lidi označili tuplem, ať si tam jdou,
jen běž,
nic tam nenajdeš. Jo? Takže to je právě to krásné v tom včelím společenství, že tam by řekli, je taková ta upřímnost a skutečně solidarita. I když mezi včelství je samozřejmě pak určitě konkurenční boj a dokáží včelstva se i vyloupit, jestliže není snůška, to znamená, že silnější včelstvo odnese zásoby tomu slabšímu. Ale to už je o něčem jiném, to už není o té komunikaci.
Posloucháte dopolední radiožurnál, Miloslav Peroutka mluví o včelách a za malou chvíli přidáme vaše otázky. V dopoledním radiožurnálu se ptáte Miloslava Peroutky na včely. Omlouváme se za stručnost, ale otázek je příliš mnoho, tak se budeme snažit zodpovědět maximum. Dá se rojení nějak předejít? Vzpomínám si, že můj tatínek to dělával tak, že ve chvíli, kdy byly v úlu dvě královny, tak tu je původní vzal a dal ji do nového úlu hned vedle. Je to takto možné?
Je to možné, samozřejmě dá se předejít, protože umění včelaře je v tom, aby měl včelstva hodně silná a přitom se nerojila. Takže musí zajistit dostatečný prostor matce, aby stále ta matka mohla klást a tím vlastně nebyl přebytek té mateří kašičky v úle. Musí chovat i mladé matky, protože jednou z příčin rojení je nedostatek takzvaného feromonu, to znamená, to je mateří látka, kterou matka ovlivňuje včely a dává na znamení, že v tom úle je a že je všechno v pořádku. Takže dát dostatečný prostor, dát včelám dostatečně pracovat a pokud už se začnou třeba včely rojit, tak přesně vzít tu starou matku s několika, nebo s několika plásty s těmi včelami a udělat takzvaný oddělek a tím vlastně to včelstvo oslabí a může to včelstvo, mateřské včelstvo dále prosperovat.
Zuzka píše, bydlím v 11. patře, mám balkon plný květin, opilují je, ale jenom čmeláci, včely se této bohulibé činnosti nezúčastňují. Jak vysoko vlastně včely létají?
To záleží na tom, jaká je teplota, ale jaké je také vítr, protože čím je větrněji, tak ti včely létají méně. I do 11. patra by včely vletěly, záleží na tom, jaké to jsou kytičky, třeba to jsou kytičky, které především vyhovují čmelákům, to znamená, že mají hluboké rourky a ty včely by stejně na těch kytkách, vlastně pro ně by ty kytky nebyly lukrativní. Takže jsou případy, kde i v 11. patře jsou dokonce chována včel celá včelstva, to znamená, že ty včely musí do toho 11. patra vyletět.
Počkejte, a vlastně tam někdo má v činžáku včely?
Ano, dokonce na střechách, je to taková móda, třeba hotelů jsou chována včelstva a dokonce v hotelech pak třeba na snídani se dává plástečkový med ze včelstev, která jsou umístěna na střeše těchto budov.
No, jeden z našich posluchačů se ptá na možnosti chovu včel ve městě.
Je to možné, je to dokonce moderní a já bych řekl, že města jsou z hlediska chovu včel docela vhodná, byť se to zdá nelogické, třeba v Praze, tím, že je tady velké množství zahrádek a parků, tak je dokonce i hezká snůška, jak říkáme včelaři, to znamená, že včely mají dostatek pilu a dostatek nektaru a docela dobře prosperují. Tam jde jenom o to, aby byla ta včelstva dobře umístěna, nemyslím v 8. nebo 10. patře, aby byla chráněna proti přímému slunci, ale taky proti silným převládajícím větrům.
Lukáš z Hranic se ptá, jak vnímáte obrovský nárůst ohnisek včelího moru za poslední 3 měsíce? Budou nějaké změny v postupu boje se včelím morem?
Začnu od konce. Nyní se připravuje nová vyhláška na tlumení moru včelího plodu, takže uvidíme, co se podaří do té vyhlášky dát. Bohužel ten původce moru včelího plodu patří mezi nejodolnější zárodky vůbec, takže ten boj s ním je velmi špatný a řekl bych, že pořád nejspolehlivější, byť to vypadá jak cesta ve středověku, je bohužel ta včelstva utratit a všechno spálit, protože tam ty výsledky jsou, co se týče tlumení onemocnění, nejlepší. A co se týče výskytu moru, tak ono to záleží na tom, vlastně jak se na to díváme, protože my jsme neměli přesný přehled, kolik toho onemocnění u nás je a tím, jak se zlepšuje diagnostická oblast, to znamená diagnostické metody, tímto onemocnění více odhalujeme. Takže možná, že to onemocnění tady dříve i bylo, ale my jsme ani o něm nevěděli.
Vladimír píše, když kvete řepka, nalétnou do ní včely a zároveň postřikovače s insekticidem proti blízkáčkovi. Jak se to projeví na kvalitě medu a jak na zdravotním stavu včel?
Většinou proti blízkáčkovi se stříká ještě než kvete řepka, protože ten blízkáček vyjídá pilová zrna de facto v poupatech, takže tam takové nebezpečí není. Samozřejmě pokud se týká obecně o použití pesticidů třeba v řepce, tak dneska už se třeba dávají i určité repelenty, to znamená, že oni v tom postříku jsou i látky, které dokáží ty včely vlastně odlákat, aby tam neseděly vlastně, nesedaly na ty květy. A jednak tím, že včela má tu nesmírnou schopnost, že si předává vlastně nektar jedna včele druhé a odfiltrovává některé škodlivé látky, tak vlastně ten med se stává opravdu čistým, protože ty škodlivé látky vycházejí z výkaly a dostávají se i do jedu, takže žlázovým systémem jsou vlastně z těch včel odstraňovány, protože včela vlastně i dříve po miliony let se setkávala s těmito cizorodými, nemyslím pesticidy, ale vlastně největší nebezpečí dříve, když včela sídlila v lesích, byly požáry. A i vlastně ta spáleniště sebou nesla určité exhalace, určité teda splodiny a ta včela se s tím musela vyrovnat. Ty, co to nedokázali odfiltrovat, ty včely nebo ta včelstva, no tak zahynula.
včelaře Miloslava Peroutky se ptáte na všechno, co vás zajímá. Tereza z Liberce píše, na balkoně za dřevěným obkladem mají hnízdo včely. Nejraději bych s nimi nic nedělala, už jen z principu milovníka medu, ale začínají létat častěji a častěji. Jak je co nejšetrněji vyhnat nebo přenést?
To je problém, když už jsou včely jednou zabydleny tam, tak to znamená, že tam mají plásty, mají tam vlastně zásoby, všechno. Vezmu to z té špatné stránky. Ta včelstva jsou nemocná varoázou a pokud nebudou léčena, tak do 2 let stejně to včelstvo uhyne. Čili ta paní, když nebude dělat nic, tak za 2 roky určitě to včelstvo bude mrtvé v důsledku tady tohoto onemocnění. Jinak pokud se chce dříve toho včelstva zbavit, tak bych doporučila, aby se obrátila na některého místního včelaře, který pokud to půjde, a tak rozebere to obložení a to včelstvo vlastně odnese z té své dutiny. To bude záležet na tom, kolik tam těch plástů má a jak silné včelstvo je.
A jsou všechna ta včelstva, která jsou takhle volně v pohybu, nemocná varoázou? Je to téměř jistota?
U nás je to téměř jistota.
Alena, tento týden se nám usadil roj včel na vršku smrku v Krušných horách. Vůbec nevíme, co s tím, komu to nahlásit, kdo by je sundal a kde by je ubytoval.
Tak pokud to je před týdnem, tak možná, že až přijedou na tuto chalupu, tak už tam ten roj nebude, protože přesně to se jedná o to mezi přistání, kde ten roj si sedl na ten smrk a bude hledat vhodnou dutinu. On tam nezůstane, jen výjimečně se stane, když ten roj opravdu nenajde žádnou dutinu, že začne budovat své hnízdo na volné přírodě, ale to má jenom jepičí životnost, ale to včelstvo, protože vlastně v létě a na podzim ho zničí ostatní včely, ptáci, takže věřím tomu, že už tam ten roj nebude, že si nějakou tu dutinu našel.
Nadě píše, včera jsem koupila od včelaře med, který se stáčel před 2 dny. Dnes jsem se dívala, že začíná tuhnout. Když ho dám do teplé vody, aby mi tekl, nepoškodím ho tím?
Nepoškodí. Ten med je podle toho, co říká paní, určitě pravý, protože tady tyto medy květové mají velký obsah glukózy a ty medy rychle krystalizují. Čili se nemusí obávat, že by ten med byl nějaký špatný. Ať ho vloží do teploty, do vody teplé, do 50 stupňů Celsia, ten med stekutí a nechává si všechny svou biologickou hodnotu, takže beze všeho ho může takto ošetřit.
Když jsme u té pravosti toho medu, myslím, že to bylo loni, kdy Státní zemědělská potravinářská inspekce kontrolovala med a mnoho těch vzorků, které byly k dostání hlavně v supermarketech, neprošly. Jak poznám dobrý med jako laik?
V prvé řadě tím, že bych kupoval med přímo u včelařů, protože každý včelař je hrdý na produkt svých včel a tam je velká záruka, že ty medy budou skutečně opravdu kvalitní. Jinak samozřejmě se nechá poznat i podle konzistence, jestliže otočím v tom supermarketu lahev, tak ta vzduchová bublina musí pomalonku vlastně procházet tím medem nahoru. Už i ta krystalizace je známka určité pravosti medu. Dále, jestliže vezmu med a dám ho do vody do studené, tak on se mi hned nerozpustí, ale zůstane vlastně připevněný dole na dně té skleničky. Takže to jsou takové, bych řekl, jenom rady pro zákazníka. Samozřejmě, že pak je laboratorní rozbor, který odhalí případně nějaké falzifikování medu.
Co tam všechno je, kromě cukru a barev?
No, oni tam jsou cukry, ale oni tam jsou cukry ne medového původu, protože sice ve světě produkce medu narůstá, ale je daleko větší poptávka nežli produkce, takže je snaha ty medy nastavovat, bohužel, takzvanými hydrolyzáty. To znamená, že se hydrolýzou, tedy rozštěpí se hlavně škrob, a jinak ne řepný cukr jako škrob, a to škrob kukuřičný a bramborový, a dokáže se z těchto škrobů udělat takový syrup a tento syrup se pak přimíchává do medu a tím se ten med nastavuje.
Poslední otázka, pan Doleček píše, stalo se mi, bylo to v měsíci září, že jsem ve včelstvu měl 2 matky, starou a nově vylíhlou, zatím nekladoucí. Probíhá tímto způsobem tichá výměna?
Ano, to je typický případ takzvané tiché výměny, protože matka žije zhruba 3 až 4 roky ve včelstvu a samozřejmě to včelstvo, když se nevyrojí, tak tu matku obmění. A obmění tím způsobem, že si při staré matce vychová matku novou. To je nejšetrnější způsob i nejbezpečnější pro to včelstvo, protože ta mladá matka, až když teprve začne klást, je plnohodnotná, tak teprve ta stará končí svoji životní pouť.
Miloslav Peroutka, člen republikového výboru Českého svazu včelařů, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Scháněli jste i kontakty na něj, najdete je právě na stránkách Českého svazu včelařů. Pane Peroutku, poslouchala bych vás s nadšením ještě 3 hodiny. Bohužel, ale už to nejde. Tak doufám, že přijmete ještě někdy jindy pozvání radiožurnálu. Ať se vám hodně daří.
Budu se těšit. Děkuji. Naschánou.